Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να πω ότι είναι...
Ευρωχαρούλες.
Ότι είναι χαριτωμένη... Ότι θέλετε, δεν σας άκουσα. Είναι χαριτωμένη και ευχάριστη και καλό το κλίμα εδώ πέρα και τραγούδια και ποίματα, όλα αυτά. Είναι κρίμα όμως, είναι κρίμα. Είναι ευχάριστο και να υπάρχει και αυτή η συναδελφική σχέση μεταξύ μας και να προσέχουμε ένας τον άλλον. Είναι όλα αυτά ευχάριστα, είναι λυπηρό μας αυτό που γίνεται. Δηλαδή ότι έχουμε την συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διαμορφώνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε και εμείς ως χώρα. Τα χρόνια που έρχονται, τα οποία είναι και κρίσιμα και δύσκολα χρόνια. Και όλοι το ξέρουμε αυτό. Και γίνεται ερήμην της ελληνικής κοινωνίας. Και το ξέρουμε αυτό. Και να σας πω, κυρία Μπακογιάννη, το αν περάσετε εύκολα και στη λούφα και χωρίς να πάρει κανείς χαμπάρι πολύ αυτή τη συζήτηση, δεν είναι μια δικιά σας επιτυχία. Εγώ θέλω να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου η Ιρλανδία, όποιο αποτέλεσμα και να έχει το δημοψήφισμά της, και εγώ θα ήθελα να έχει ένα όχι το αποτέλεσμα, να είναι όχι το αποτέλεσμα, είναι κερδισμένη. Βγαίνει με μια κοινωνία η οποία έχει συζητήσει. Έχει ακούσει απόψεις, έχει ακούσει συνθήματα, μπορεί να έχει ακούσει δημαγωγίες, αλλά έχει βγει πιο όρημη πολιτικά. Και να σας πω κάτι, τους ζηλεύω εγώ τους Ιρλανδούς τώρα. Διότι σήμερα το μέλλον της Ευρωπαϊκής Συνθήκης κρίνεται από ένα λαό. Και γιατί να κρίνεται από ένα λαό? Λένε, από πού και πού ένας λαός, μια χώρα που έχει το 1% θα αποφασίσει που θα πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Και φυσικά δεν πρέπει το 1% να αποφασίζει. Γιατί και οι άλλες χώρες να μην κάνουν δημοψήφισμα? Για ποιο λόγο η Γαλλία να λέει θα κάνουν δημοψήφισμα για την Τουρκία, για να πουλήσει αντιμεταναστευτική πολιτική και αντιξενική πολιτική ο κύριος Σαρκοζή, και δεν κάνει ξανά για την Ευρωπαϊκή Συνθήκη? Γιατί να μην είναι η Ελλάδα? Γιατί να μην είναι στραμμένη η φακή της δημοσιότητας, των μέσων ενημέρωσης σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο στην Ελλάδα? Τι θα γίνει στο δημοψήφισμα στην Ελλάδα? Τι θα βγει από αυτό? Γιατί περιθωριοποιείτε την ελληνική κοινωνία? Γιατί φοβάστε? Γιατί συμμετέχετε, είστε στο στρατόπεδο του φόβου? Οι ηγεσίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια συμμαχία του φόβου. Φοβάστε την κοινωνία, έχετε την ικανότητα να το περάσετε στα γρήγορα. Η Ελλάδα είναι χαμένη στους σεισμούς, στις απαγωγές κλπ. Σε άλλα θέματα μέσα σε 2 μέρες στα γρήγορα, μία μέρα πριν από την Ιρλανδία, χωρίς καν να περιμένετε αυτό το δημοψήφισμα. Αλλά αυτό πιστεύω ότι είναι μια έλλειψη δημοκρατίας. Είναι ένας φόβος στη δημοκρατία, είναι ένας φόβος απέναντι στο λαό, ο οποίος σας διακατέχει, και γι' αυτό νομίζω εγώ. Ξέρω ότι στο στρατόπεδο των υποστηρικτών της συνθήκης υπάρχουν και δυνάμεις που πιστεύουν ότι είναι καλύτερη η συνθήκη αυτή από τη συνθήκη της Νίκαιας, τη συνθήκη της Λισαβόνας, ή ότι είναι ένα βήμα μπροστά σε μια παραλυσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν με καλύπτουν αυτές οι απόψεις, αλλά πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση, με τον τρόπο που έρχεται, ακόμη και αν συμφωνεί κάποιος με τη συνθήκη, το γεγονός ότι αυτή η συνθήκη περνάει χωρίς κοινωνική συζήτηση, που είναι χωρίς δημοκρατική συμμετοχή του λαού, θα έπρεπε να τους οδηγήσει όλους να ψηφίσουν, να καταψηφίσουν αυτή τη συνθήκη. Και βέβαια αυτή η συνθήκη δεν ενοποιεί την Ευρώπη. Η Ευρώπη, βλέπουμε μια Ευρώπη η οποία κομματιάζεται πάλι. Βλέπουμε τους ψαράδες να αποκλείουν λιμάνια της Ευρώπης, και δικαιολογημένα. Βλέπουμε τους φορτηγατζίδες να ξαναβάζουν τα σύνορα της Ευρώπης. Για πήγαινε να κυκλοφορήσετε σήμερα μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας. Διότι όλο, και αυτό είναι μια συμβολική εικόνα, όλο το οικοδόμημα, αν θέλετε, της λεγόμενης ευρωπαϊκής ενοποίησης, υφίσταται σήμερα το σοκ των αδιεξόδων της πολιτικής που έχουν διαμορφωθεί σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και δεν πάει μπροστά η Ευρώπη. Ξέρετε που θα μετριόταν πηγαίνει μπροστά η Ευρώπη? Στα μέτρα, τα κοινωνικά. Έχουμε πεινασμένους στην Ευρώπη. Τι θα κάνανε? Στο κοινωνικό κράτος. Πώς το ενισχύουμε το κοινωνικό κράτος? Και βλέπουμε και εντυπωσιαζόμαστε. Να περνάει από το Συμβούλιο Υπουργών για τις κοινωνικές υποθέσεις και την απασχόληση, να περνάει αυτή η τροποποίηση στην οδηγία σχετικά με τον εργάσιμο χρόνο. Όπου στην πραγματικότητα, με αυτή την τεχνική να υπολογίζεται σε 12μηνη βάση, στην πραγματικότητα ανοίγουμε τη δυνατότητα, όχι, είναι λάθος αυτό που λένε για εβδομάδα 60 ώρων. Είναι λάθος αυτό που λένε για εβδομάδα 65 ώρων. Ανοίγει τη δυνατότητα Και όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει σήμερα την ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για εβδομάδα 78 ωρών. Στις χώρες οι οποίες έχουν το opt-out, δηλαδή την εξαίρεση, και όπου μπορούν να το επιβάλλουν αυτό με συλλογική συμφωνία. Και ξέρουμε σε τι συνθήκες ζουν τα συνδικάτα. Εκεί θα βλέπαμε αν η Ευρώπη πάει μπροστά ή πάει πίσω. Εδώ πέρα βλέπουμε να ξεθεμελιώνεται το κοινωνικό κράτος. Να είναι μια κυβέρνηση ελληνική, η οποία έχει φοβερές επιδόσεις. Δεν έχει αφήσει πλευρά του κοινωνικού κράτους να μην επιτεθεί. Θείτε το ασφαλιστικό. Τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, βλέπουμε τι έγινε με την ΟΤΟΕ και καμία αντίδραση, σαν να μην υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα. Και τώρα στο θέμα του εργάσιμου χρόνου, όπου το 8ωρο, πάμε πίσω από το Σάκο και Βαντσέτη δηλαδή. Πάμε αιώνες πίσω. Αυτή η Ευρώπη πάει αιώνες πίσω. Και δυστυχώς πάρα πολλά από αυτά τα στοιχεία, από αυτή την αντίληψη, περιλαμβάνονται στον πυρήνα της νέας συνθήκης, της μεταρρυθμιστικής συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ακριβώς συνταγματοποιεί αυτές τις πολιτικές. Και αυτό είναι, αν θέλετε, το περίεργο και το δραματικό της υπόθεσης, ότι ενώ η συνθήκη αυτή έρχεται και συνταγματοποιεί και επιβεβαιώνει και αναπτύσσει πολιτικές που αφορούν σε κάθε σπίτι, στο αν θα υπάρξει πείνα ή όχι, στο αν οι νέοι θα βρούνε δουλειά ή όχι, στο τι συνθήκες θα ζήσουν οι γενιές των μεγάλων ανθρώπων και θα έχουν τη στήριξη του κοινωνικού κράτους, έχετε καταφέρει να θεωρείται ως κάτι αδιάφορο από την κοινωνία. Όμως, ο πυρήνας της συνθήκης αυτής, ο οικονομικός, είναι από τη μια η προτεραιότητα των δημοσιονομικών πολιτικών που επιβάλλονται μέσα από το σύμφωνο σταθερότητας και η ελευθερία των αγορών πάνω στο όνομα του ανταγωνισμού. Μα αυτό ακριβώς είναι αυτό που αμφισβητείται σήμερα. Αυτή είναι η παγκόσμια κρίση. Αν θα συνεχίσουμε να έχουμε αγορές ανεξέλεγκτες, ελεύθερες, κεφάλαια τα οποία είναι πάνω από τον ΟΗΕ, πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω από τα κοινοβούλια, πάνω από τα ευρωκοινοβούλια και θα κάνουν ό,τι θέλουν, έχοντας ως αποτέλεσμα να συνταράσσεται και να κλονίζεται η παγκόσμια οικονομία και να δημιουργούνται τέτοια φαινόμενα κοινωνικών ανισοτήτων, ή θα μπει κάποια ρύθμιση σε αυτά. Αυτό είναι ακριβώς το στοιχείο. Και θα έλεγα ότι και για κάποιον που πίστευε ότι είχε λογική η συνθήκη της Λισαβόνας πριν από ένα ή δύο ή τρία χρόνια, δεν έχει λογική σήμερα. Διότι δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα που τίθεται. Και απευθύνομαι στους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ εδώ πέρα. Για ποιο λόγο από την αντιπολίτευση να ψηφιστεί η συνθήκη της Λισαβόνας? Φυσικά το κάθε κόμμα καθαρίζει τη θέση του. Εγώ είδα όμως ότι γνωστοί σοσιαλδημοκράτες ηγέτες στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι ο κύριος Ντελόρ, όπως είναι ο κύριος Σμιτ, ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, όπως είναι ο πρώην καγκελάριος της Δανίας, της Ρασμούσεν, ο Πέρσον της Σουηδίας, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου από τη δικιά τους μεριά, με το δικό τους τρόπο, ο οποίος δεν μας καλύπτει εμάς, αλλά λένε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ευρωπαϊκή πολιτική, ότι χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλάβει ότι είναι σε κρίση, ότι χρειάζονται ρυθμίσεις ή αγορές. Πράγματα τα οποία είναι εντελώς έξω από τη φιλοσοφία, το γράμμα και το πνεύμα αυτής της συνθήκης. Και μου κάνει εντύπωση με αυτή την έννοια, ότι ενώ έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία, τα νέα στοιχεία, υπάρχει μια προσκόλληση και από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο να συμπαραταχθεί με την κυβέρνηση, με άλλη ίσως αιτιολογία κλπ, αλλά στην ουσία να συμπαραταχθεί με την κυβέρνηση στην έγκριση αυτής της μεταρρυθμιστικής συνθήκης. Ξαναλέω, ζούμε σε άλλες συνθήκες. Σήμερα έχουμε, για παράδειγμα, μια άλλη κατάσταση σχετικά με την αγροτική οικονομία, εντελώς διαφορετική κατάσταση. Έχουμε άνοδο των τιμών, τεράστιες ελλείψεις, πίεση από τα βιοκαύσιμα που οφούνε, θα έπρεπε να οφείσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε εντελώς διαφορετική πολιτική. Σε άλλη αντίληψη σχετικά με το πόσο θα παράγουμε. Σε άλλη αντίληψη σχετικά με το ρόλο που παίζει και μπορεί να παίξει για την ασφάλεια, διότι για κάθε χώρα και για κάθε ένωση χωρών παρουσιάστηκε θέμα ασφάλειας διατροφικής. σε άλλη θέση σχετικά με τη διατροφική ασφάλεια από αυτές τις αντιλήψεις οι οποίες ακολουθούνται και εκφράζονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα μεγάλα οικονομικά ζητήματα, όταν έχουμε τέτοια θέματα τιμών, για παράδειγμα, τέτοια θέματα ακρίβεια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει την πάπια και να λέει ελευθερία του ανταγωνισμού και ελευθερία των αγορών. Όταν βλέπουμε το πετρέλαιο, τα τρόφιμα, πέρα από τα προβλήματα της πίεσης που έχουν από την διαφορά, από το χάσμα που υπάρχει, όντως έντονη ζήτηση σε σχέση με την προσφορά, εκφράζουν μια φοβερή κερδοσκοπία. Τρομακτική κερδοσκοπία. Πετάει μια κουβέντα ο υπουργός του Ισραήλ, απαράδεκτη κουβέντα, ότι εμείς θα το προσέξουμε το Ιράν τι θα γίνει αν προχωρήσει στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, και οι κερδοσκόποι έχουν κερδίσει 20 δολάρια στο πετρέλαιο. Και αυτά τα πληρώνει ο Έλληνας, ο Γάλλος, ο Δανός, και τα πληρώνει πολύ πιο ακριβά ο Αιγύπτιος και ο Αϊτινός, οι οποίοι πεθαίνουν στην πείνα. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά? Τίποτα. Τα αποδέχεται. Τα παραδέχεται και τα νομιμοποιεί και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και θέλω να πω ότι δεν θέλουμε δημόσιες σχέσεις από τον Πρωθυπουργό να μας λέει δήθεν περί ακρίβειας. Θέλουμε πολιτικές εδώ, μέτρα ενάντια στα καρτέλ, μέτρα σε αυτή την υπερεκμετάλλευση που κάνουν μια σειρά επιχειρήσεις, αλλά θέλουμε και διεκδίκηση και προτάσεις μέτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι γενικώς να δούμε την ακρίβεια. Τι θέλουμε? Μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να σταματήσει. Και τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ανεξέλεγκτη τιμολόγηση σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σούπερ μάρκετ, το επώνυμο, το οποίο πουλάει σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έξω από μια ελάχιστη διαφορά που μπορεί να δεχτεί κανείς για μεταφορικό κόστος ή για άλλο κόστος, σε αυτές τις τεχνητά υψηλές τιμές, όπως γίνονται εδώ πέρα στην Ελλάδα, σε σύγκριση με Γερμανία ή με Γαλλία ή με Ισπανία, να κλείνει. Να τιμωρείται και να κλείνει. Να υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός σχετικά με την κοστολόγηση των προϊόντων των εισαγωγικών επιχειρήσεων, με εισαγωγές έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί τα εισαγόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν διπλάσια τιμή στην Ελλάδα από την τιμή που έχουν στην Γαλλία. Τρίτο, να σταματήσει η εφαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει την αναμόνιση του ΦΠΑ και των άλλων φορολογικών συντελεστών σε ενιαίους συντελεστές, παίρνοντας υπόψη το πρόβλημα της ακρίβειας και το πρόβλημα της πείνας που εμφανίζεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέταρτον, αντιμετώπιση όλων αυτών των παραγόγων και των προϊόντων, των options και των index, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιους να εξασφαλίσουν το δικαίωμα να αγοράσουν και να το ασκήσουν ή να μην το ασκήσουν στο μέλλον, με μια προκαταβολή του 1%, δηλαδή με τίποτα, πράγμα το οποίο εκτινάζει τις τιμές στα ύψη. Να σταματήσουν, να πάρθουν μέτρα. Η Ινδία πήρε μέτρα και έβαλε φραγμούς και κατάργησε το χρηματιστήριο των εμπορευμάτων, το οποίο έχει σχέση με τα τρόφιμά της στο βαθμό που μπορούσε να το ελέγξει η ίδια. Και πέμπτον, ειδικές χρηματοδοτήσεις από το Κοινωνικό Ταμείο. Αυτά θα θέλαμε. Δεν θέλουμε την Ευρώπη των επιχειρήσεων. Εκεί μας οδηγείται. Και μπαίνουμε σε ένα σάπιο τοπίο όλοι μας με την Ευρώπη των επιχειρήσεων. Διότι με όλα αυτά που γίνονται συνδέεται ο τρόπος που πουλιέται ο ΟΤΕ στην Deutsche Telekom, μέσα από όλη αυτή την αδιαφανή διεργασία που γίνεται, μια βασική επιχείρηση για την ανάπτυξη της χώρας μας, επιχείρηση που έχει σχέση με την ασφάλεια της χώρας μας, σε μια επιχείρηση γερμανική, η οποία πριν από λίγες μέρες στη δημοσιότητα ότι είχε εγκαταστήσει η ίδια ένα μηχανισμό παρακολούθησης ακόμη και των στελεχών της. Αυτή τη χώρα θέλετε? Αυτή τη χώρα μέσα στην Ευρώπη? Αυτή είναι η Ελλάδα σας? Και αυτή είναι η Ευρώπη σας? Ή με το θέμα της Siemens, γιατί υπάρχει. Με την ασυδοσία, με την έλλειψη κάθε ελέγχου επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν να έρχονται εδώ πέρα και να διαβρώνουν, να αγοράζουν, να λαδώνουν ακόμη και πολιτικούς. Και γι' αυτό εμείς ζητάμε εξεταστική επιτροπή στη Siemens. Και ζητάμε από τα δύο κόμματα να μας δώσουν κάποιες απαντήσεις. Τα κόμματα, τα ίδια απαντήσεις. Διότι πέρα από την εξεταστική επιτροπή, τα κόμματα εκείνα τα οποία έχουν εμπλακεί, νομίζω ότι πρέπει τα ίδια να πάρουν τα μέτρα και τους ελέγχους εκείνους και να δώσουν κάποιες απαντήσεις σε μια κοινωνία η οποία ανησυχεί πολύ. Με αυτή την έννοια, εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή τη συνθήκη. Όχι όμως με τις αντιλήψεις που ακούστηκαν από άλλα κόμματα εδώ, τις αντιπολίτες που θα ψηφίσουν, όχι. Όχι με τις ίδιες αντιλήψεις. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια σειρά διεκδικήσεων, κινημάτων και κατακτήσεων, πιστεύουμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως και σε παγκόσμια, και σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί είναι μια σειρά ζητήματα μεγάλα, τα οποία από τη φύση τους πια έχουν ξεπεράσει τα εθνικά σύνορα και δεν μπορούν να λυθούν παρά μόνο με ευρωπαϊκές ή με υπερεθνικές ρυθμίσεις. Γι' αυτό οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ, συμμετέχουν σε οργανώσεις και κινήματα, κόμματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, αντικαπιταλιστική συνεργασία στην Ευρώπη κλπ. Με τι στόχο? Με στόχο μια άλλη Ευρώπη, κοινωνική, αναπτυξιακή. Με στόχο, αντί για σύμφωνα σταθερότητας, να έχουμε σύμφωνα ανάπτυξης και κοινωνικής προστασίας. Με τη στήριξη στο κοινωνικό κράτος και την εξέλιξή του στις σημερινές συνθήκες, την άμωσή του. Με μέτρα και προτεραιότητα ενάντια στην ανεργία και στην ακρίβεια. Με μέτρα για την ειρήνη και τον αφοπλισμό και την αυτονομία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία αμφισβητούνται από τις συνθήκες, και με την προσπάθεια να οικοδομηθεί μια Ευρώπη που θα είναι η Ευρώπη των δικαιωμάτων, των λαών, της δημοκρατίας. Καταλήγοντας, είναι εντελώς άστοχη η σημερινή ψηφοφορία σήμερα. Είναι μια, θα έλεγα, μια περιφρόνηση και μια διακομόδηση προς τον ελληνικό λαό. Εμείς επιμένουμε στην ανάγκη να γίνει δημοψήφισμα. Τολμήστε το αν θέλετε. Αν οι απόψεις σας έχουν βάση, δεν έχουν καμιά ισχύ οι απόψεις σας, αν φοβάστε να τις θέσετε στο λαό. Τη στιγμή κιόλας που το ίδιο το Σύνταγμα δίνει τη δυνατότητα δημοψήφισμα σε ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα, μέσα στο οποίο εντάσσεται και αυτή η συνθήκη. Και τελειώνοντας, εγώ θέλω να χαιρετήσω όσους βρίσκονται σήμερα με την κινητοποίηση του συναστημού της ριζοσπαστικής αριστεράς έξω από τη Βουλή, εναντιούμενοι στη συνθήκη, με αυτές τις διαστάσεις τις οποίες έδωσα, ζητώντας μια άλλη Ευρώπη και ένα κοινό αγώνα για μια άλλη Ευρώπη και διεκδικώντας το αυτονόητο, δηλαδή να συμμετέχει η κοινωνία και όχι να λύνουμε ζητήματα ερήμην της, δηλαδή σε βάρος της. Ευχαριστώ πολύ.